Tørt og skyet i det meste af landet i dag. I Nordjylland kommer der dog nogen eller en del sol, og i resten af landet også lidt sol i løbet af dagen. Mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind fra vest. Nu tilbage til debatprogrammet Cordua og Steno.
Så er vi i gang med anden time af denne uges udgave af Cordua
og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Vi har formentlig en dramatisk time foran os, fordi rundt omkring i Danmark, der sidder der syrere og iranere, der har fået afvist deres ansøgning om asyl i Danmark, og så skal de jo ud. Og alle er jo enige om, at loven skal holdes, og derfor så skal disse mennesker sendes hjem fra til der, hvor de jo altså er kommet fra. Men som de fleste ved nu, så er det ikke sådan voldsomt indbydende at tage til Syrien, og sikkert heller ikke til Iran. Og det betyder så, at de her mennesker, de jo altså så kan komme til at sidde meget, meget, meget længe her i Danmark og vente på, at situationen ændrer sig til det bedre. Og så er så spørgsmålet, hvad skal de her mennesker, altså loven er sådan set klart nok, men skal disse mennesker sidde og rådne op et eller andet sted og kigge ind i en væg, eller kan man i deres særlige tilfælde gøre et eller andet for at give dem en mere meningsfuld tilværelse, mens de er her i Danmark? Og det skal vi diskutere meget snart med, hvad skal vi kalde det? To turtelduer i dansk politik, Dansk Folkeparti Søren Espersen og Radikale Venstres Zenia Stampe.
Men inden vi sætter den debat i gang, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at vi slutter dagens program med en debat, skulle det have været, om den kommende skattereform. Det bliver det ikke. Vi har fået et afbud fra de konservatives Mike Legarth. Han skal arbejde inde på Christiansborg. Det er godt, de arbejder inde på Christiansborg og laver noget for deres penge.
Men så er det jo, at vi har dig i stedet for, fordi du er jo liberal og medlem af Venstre, så du kan godt gå ind og tage Mike Legarths synspunkter. Det tror jeg, vi klarer os.
Men vi får besøg af Nadim Farooq, som kommer fra dit foretrukne parti, Torben.
Det er nogle gange Venstre. Stemmer på.
Nå ja, kun nogle gange.
Ikke altid.
Kun nogle gange.
Langt fra.
Nå, men nu skal vi i gang med debatten. Vi skal også lige huske, at kære lytter, I kan ringe ind og blande jer på telefon 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Velkommen, Zenia Stampe og Søren Espersen.
Tak.
Zenia Stampe, i går der talte jeg med SF.
Ja.
Og så spurgte jeg, om de ikke kunne sende en repræsentant til den her debat. Og så sagde de, nej, det kunne de ikke. Så sagde, det ville de helst ikke blande sig ind i det her. Og så sagde jeg, fordi det var der ikke nogen grund til, fordi de var enige med Zenia Stampe, uanset hvad du sagde. Så det var meget rart for dig at vide
dejligt.
Nu, at du har et kolossalt mandat bag dig. Også selvom du jo sådan set er sådan lidt en radikal autonom, der nogle gange har nogle helt frie holdninger til. Hvad er det, altså med den humanistiske tradition, I har i det radikale og også i SF?
Og du taler jo på ovenkøbet på hele to regeringspartiers vegne nu.
Altså, kan man
det er
ikke...
jeg glad for. I virkeligheden burde jeg jo tale på tre vegne. Men,
du har næsten, altså, du har faktisk næsten et flertal bag dig her, så helt alene.
Jeg tror næsten også, jeg taler på Enhedslistens vegne. Ja, det kommer ind på, hvad du spørger om, selvfølgelig.
Sige, det vil være meget... Jeg har svært ved at forestille mig, at hvis du her lægger ud med at sige, at vi skal gøre noget for disse afviste asylsøgere, der sultestreger rundt omkring i kirker og centre osv. Hvis du siger det, så tror jeg godt, du kan få Enhedslisten med på at gøre det lidt bedre for dem.
Ja, det tror jeg også bestemt.
Hvad kan du gøre?
Vi er jo i gang med at gøre noget nu, fordi at vi er fuldstændig enige i, at det ikke er meningen, at man skal sidde 10 år i et asylcenter. Det bliver man syg af. Og derfor skrev regeringen allerede sit regeringsprogram, og det sidder vi så og forhandler lige nu, at der er asylansøgere, der er ved at få behandlet deres sag, eller afviste asylansøgere, som samarbejder om hjemsendelse, men som ikke kan sendes hjem af forskellige grunde. Det kunne for eksempel være forholdene i Syrien, som de er lige nu. De skal have mulighed for at bo og arbejde og uddanne sig uden for centrene. Det er ikke en belønning, men det er simpelthen for at forhindre, at de bliver syge i ventetiden.
Ja, og det der, altså, når nu de sultestrækker, og de gør opmærksomhed, så er det jo selvfølgelig for at få noget opmærksomhed omkring deres situation. Og for bare ganske få år siden, der var der jo enorm opmærksomhed omkring det. Af en eller anden grund, så er det sådan, det snakker vi helst ikke om. Og det gør SF så heller ikke, men det gør du så på vegne af SF. Altså, det er ikke noget, man vil snakke om, men man må sige, folk, der er interesseret i den slags problematikker, De vil jo normalt forvente, at dit, hvad skal vi sige, den side af folketingssalen, du sidder på, straks vil være klar til at gøre et eller andet nu og her.
Men jeg tror, at grunden til, at der er mange, der holder sig tilbage for at sige noget lige nu i forbindelse med sultestrækken, det er jo fordi, der er mange, der ikke ved, hvordan skal man reagere på sådan en sultestrække. Det er jo et kampmiddel, som vi ikke anerkender i Danmark. Man kan ikke presse sig til at få noget igennem ved at true med at tage sit eget liv. Omvendt, og det er sådan, jeg ser på det, fordi jeg ser det ikke som et pressionsmiddel. Jeg ser det som udtryk for desperation. Og det er jo lige præcis den desperation, der gør, at vi vil se på vilkårene for asylansøgerne. Og der er de jo bare et symptom på en sygdom, vi har vidst, der eksisterede lang tid, som er grunden til, at vi gerne vil lave ændringer. Det er ikke dem, der fremprovokerer ændringerne nu. Men måske kan de være med til at vise danskerne, at her er der altså et behov, fordi folk bliver faktisk syge og desperate. Og det har hverken de eller vi noget som helst godt ud af.
Søren Espersen, du er ikke overraskende imod, at der bliver foretaget nogle initiativer på det her felt.
At der bliver foretaget initiativer, er jeg ikke imod. Altså, jeg vil sige, jeg må ikke prøve at starte et lidt andet sted, hvis jeg må, fordi altså, der er jo ikke nogen, der synes, det er lykken, at der er nogen, der sidder så lang tid og venter, især ikke, hvis det er børnefamilier og så videre, børn, der måske er vokset op. Altså, det er ikke godt i så lang tid. Det er der ikke nogen, der synes. Men der, hvor det her så for mig er ret principielt, og hvor det egentlig var der, hvor det skilte før 2001 og efter 2001, det var, at før 2001, mens de radikale blandt andet var med i regeringen, der var det sådan, at der kunne man blive, man kunne trække sin sag, man kunne lade det køre i en periode, og så på et eller andet tidspunkt fik man det der humanitære opholdstilladelse. Det er det, jeg frygter, begynder at ske igen. Gradvis kommer man ind i den der, hvor man ved, og det får man at vide, det rygtes i de kredse, at hvis man strækker det længe nok, hvis man nægter udrejse, så på et eller andet tidspunkt får man humanitære opholdstilladelse. Det fandtes ikke i de 10 år, hvor Dansk Folkeparti var med til at bestemme. Det er der, hvor at det sådan set er det principielle problem i det her. Men ikke så meget, at børn ikke kan komme ud og gå i skole og være sammen med andre. Det synes alle selvfølgelig er rigtigt og indlysende.
Men når du siger det principielle er der jo sådan set heller ikke rigtig nogen uenighed om længere, vel? Altså det kan godt være, at de radikale og Enhedslisten måske godt kunne tænke sig det lidt anderledes, men SF og Socialdemokraterne har jo garanteret, at det bliver der ikke pillet ved. Morten Bødskov har talt, altså jeg synes temmelig klart i de her tal. Så det er jo noget med, altså i det konkrete sammenhæng, det er jo besynderligt. Altså med den situation, der jeg sidder i Syrien nu, der vil jeg sige, det kan vare meget, meget, meget længe.
Jo, altså det, altså ikke hvis man tager til Damaskus, der bør det ikke tage ret længe at tage afsted i morgen. Det er en by, hvor der slet ikke er nogen som helst uro. Altså, der er jo mange steder i Syrien, hvor man kan tage hen. Men jeg synes bare, altså der hvor jeg føler, det bærer hen nu med den nye regering, med de slappelser i udlændingeloven, som allerede er i gang der.
Men på det her område, Anders, har der været nogle stramninger og slapninger her?
Men Lars, jeg tror ikke på det. Jeg tror på, at det ender med, at det ligesom skete dengang før 2001, at så lader man sig presse af en folkestemning.
Du forudser, at der vil ske noget.
Ja, fordi så på en eller anden siger, okay, nu har de været der så længe, 6, 7, 8 år, det er ikke rimelig længere, lad os give dem humanitær opstillelse. Og et eller andet sted, Senia, hvis jeg må appellere til dit hjerte, og det, du har et stort et af slagsen, så er det også det egentlig, der ligger dit hjerte allernærmest. Lad os da nu give dem en humanitær opstillelse. Er det ikke? Vær nu ærlig.
Nej, men problemet er jo faktisk, at de her mennesker, de ender med at få en humanitær opholdstilladelse, og det gør de, fordi de ender med at blive syge. Det er jo den, man kan sige, hovedkilden til humanitær opholdstilladelse i dag. Det er folk, der sidder længe i asylcentrene og er blevet syge af det. Og det er faktisk det, vi forhindrer. Vi vil forhindre, og det forholder du dig faktisk ikke til. Du snakker om det, vi forhindrer ved, at de får lov til at leve et så normalt liv som muligt i ventetiden. De bliver syge af at sidde og vente og ikke kunne røre en finger og føle sig totalt magteløse og evneløse, jeg ved ikke hvad. Og det vi siger, det er, vi vil jo stadigvæk gennemgå den præcis samme asylbehandling. Dem, der fik asyl før, vil få det i dag igen. Dem, der ikke får, de vil heller ikke få i fremtiden. Men dem, som man så ikke kan sende ud af forskellige grunde, blandt andet på grund af forholdene i Syrien, i stedet for, at de skal sidde og rådne op og blive syge af den magtesløshed, så siger vi, de skal have mulighed for at leve et så normalt liv som muligt i ventetiden.
Hvad går det ud på?
I ventetiden. Jamen, det handler om, at de skal have mulighed for at leve uden for centrene. Skal have lov til at uddanne sig, de skal have lov til at arbejde, de skal føle sig som mennesker, det indebærer at være et menneske. Så det her handler ikke om, at der er flere, der skal have asyl. Det handler ikke om, at der er flere, der skal til Danmark, men det handler om, at dem, der er her, som vi ikke kan sende ud, Vi skal sørge for, at de ikke bliver syge med ventetiden. Og det tror jeg sådan set, at vi er enige om. Og det, jeg synes var interessant ved det, du sagde, Søren, for du gik jo straks hen og begyndte at snakke om, så kommer der flere til, og flere skal have asyl. Men du forholdt dig faktisk ikke til, synes du, det er fint, at dem, der er her, fordi vi ikke kan sende dem ud, at de faktisk får lov til at bo uden for centrene og arbejde?
Nej, det synes jeg ikke. Og grunden til, at jeg ikke gør det, altså den første grund er den, jeg nævnte før, at jeg vil ikke have, at det hele begynder at smuldre igen. Men det der er også en anden årsag til det, det er at komme ud altså for en familie og leve i det, du kalder et normalt dansk liv.
Tilnærmelsesvis.
Ja, altså få en bolig eller en lejlighed eller et hus, eller hvad de får. Børnene begynder at gå i skole der, hvor de bor, og de får venner, og de får en omgangskreds. Der synes jeg, det er endnu mere nådesløst i den periode efter så 2-3 års forløb, sig farvel med jer.
Jamen, det er det jo ikke. Der er mange moderne mennesker, der bosætter sig i andre lande med deres familier et par år. Det, der er fuldstændig hensynsløst, det er jo, hvis man lader dem rådne op nogle år.
Jeg har ikke tænkt mig at lade nogen rådne.
Og især for børnene, det handler jo om for dem at få en så normal tilværelse som muligt. De kan godt leve med, at de så på et tidspunkt skal vinke farvel til deres kammerater. Det er der også danske børn, der gør, der flytter fra Jylland til Sjælland. Det kan man godt overleve som barn, men man kan ikke overleve at se sine voksne forældre gå i opløsning.
Okay. Så bliver man selv syg. Må så ikke man skulle opfordre de forældre til så at tage afsted?
Jo, men det er jo nogle af dem, der ikke kan.
Nej, det er nogen, der er også mange, der ikke vil.
Jo, men man
skal altså, det her drejer sig også om afviste asylansøgere. Nogen, som har fået deres sag prøvet igen og igen, men som stadig bliver ved og lægger hindringer i vejen og ikke vil rejse, fordi de uværligt ved med sikkerhed, at dine og din regering i hele deres slappe indstilling til tingene, på et eller andet tidspunkt, så får de lov at blive alligevel. Det er jo det, der sker. Og derfor spiller vi deres spil, hvis vi bare lader dem.
Men Søren Espersen, du må det jo lige indrømme. Altså nu siger senior og hendes regering, sine stamper og hendes regering, de siger jo, at de vil foretage sig et eller andet og gøre et eller andet, der står med regeringsgrundlaget. Nu har regeringen siddet i omkring 8 måneder. Og hvad er der egentlig sket? Altså, så det, på et eller andet tidspunkt, du har vel fået ret, altså, det, den her regering har vel i store træk videreført VKO's udlændingepolitik og asylpolitik.
Nej, fordi nu bliver der sat penge af til, altså den nye reform, der nu kommer, der har man sat, jeg tror det er 250 millioner, hold mig ikke op på tælle, på netop at skaffe midler til, at de her folk kan komme afsted. Så det ligger i kortene, jeg er ikke svivl om, at det sker. Og så noget som den her sultestrække, som jeg i øvrigt lidt kynisk sagt har dyb foragt for, den er med til at skubbe på den vogn, på det, der nu sker. Fordi nu begynder der at rejse sig bedste møder mod asyl, for asyl og alle de her ting. Så kommer det, og så får de lov bare at vente og se i løbet af sommeren.
Har du ikke faktisk registreret, at mens I sad, jeg skulle lige til at sige regeringsmagt, men under VKO, der var jo ingen inde på fakkeltogenes antal og størrelse på Nørrebro. Den her gang? Det er meget, meget mindre. Det interesserer faktisk ikke befolkningen, men de er ret ligeglade med folk, der sulter sig.
Nej, det er fordi, tror, at det sker. Altså, når det går op for bedste møder for asyl, at der ikke er sket noget endnu, når folk forstår det, så kommer presset selvfølgelig, og det kan de ikke stå imod, det er overbevist om.
Jeg tror, at de har store forventninger, og de sidder og venter ret utålmodigt lige nu. Men de tror og håber på, at det bliver bedre. Og det tror jeg også godt, at jeg kan garantere for, at det gør.
Du kan garantere, rigtig... Altså, hvem snakker vi nu? Asylsøgerne eller bedstemøderne?
Vilkår. Jamen, jeg tror, at bedstemøderne og det her store NGO-miljø, som jeg også har en tæt kontakt med, de har jo store forventninger, og der er helt klart nogen, vi vil skuffe.
Ja.
Men der er også nogen, der vil være glade for, at det trods alt går i den rigtige retning. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at de ændringer, vi lægger op til, vi lægger jo ikke op til, at der er flere, der skal have asyl. Det, vi lægger op til, det er, at den tid, de er i Danmark, hvor de venter på, at deres sag bliver behandlet, eller at de bliver sendt hjem, at der får de en så normal tilværelse som muligt. Det er sådan set det eneste,
hvad så med de afviste?
Regeringen har ændret ved. Der siger vi jo, de afviste asylansøgere, som samarbejder om hjemsendelse, er med til at identificere sig selv, lave pas osv. osv., men som alligevel ikke kan sendes hjem, for eksempel til Syrien. Altså, det er jo helt oplagt, at man ikke kan sende folk til Syrien
endnu. Det mener
jeg
ikke rigtigt.
Selvom at de ikke er individuelt forfulgte, det er jo det, man vurderer i en asylsag. Man siger, du er egentlig ikke individuelt forfulgt, men alligevel så siger man, lige nu kan vi ikke lave en hjemsendelsesaftale med det syriske regime. De er ikke til at stole på, de er ikke til at samarbejde med lige nu. Så derfor kan vi ikke sende nogen ud lige nu.
Jeg skal lige sige, at I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7, og vi har De Radikales Zenia Stampe og Dansk Folkeparti Søren Espersen i studiet, og vi diskuterer om, hvorvidt de afviste asylansøgere skal have lov til at foretage sig noget meningsfuldt, selvfølgelig, mens de er her. Og hvis I har en kommentar eller spørgsmål til de to gæster, vi har, så ring til os på 20 24 7 24 7, eller skriv til os på Kort og Steno på Facebook. Søren Espersen, du har markeret, jeg har også et spørgsmål til dig, men kan du svare i den rækkefølge, vel? De her 11 konkret, der er iranere, og som har søgt, de har søgt ind i Stefanskirken oprindeligt i hvert fald. Der er jo flere af dem, der er kristne og bahai-troende. Det er ikke muslimer. Jeg ved godt, man ikke kan skelne mellem de forskellige trosenheder, men I er jo ikke sådan muslimernes allerbedste ven. De her mennesker, det er jo sådan set, det er jo kristne. Bløder jeres hjerte ikke en lille smule mere for dem?
Jo. For at være helt ærlig, det gør de da. Men jeg vil sige, at de skal ind under alle andre, under de normale regler alligevel, og sådan er det. Der bliver, som Zenia Stampe sagde, der bliver de jo hver enkelt sag jo undersøgt for det, den er, og der vurderer man så fra myndighedens side, om det er i orden eller ej. Det andet, jeg vil sige, når du siger, at vi diskuterer, om folk skal have et meningsfyldt liv, mens de er i asylfasen, det skal de da. Altså, det er ikke sådan, jeg er imod, at folk har et meningsfyldt liv. Altså, jeg mener
bare... Det der mistænker vi da trods alt.
Jeg mener, det vil være helt evident, at man forbereder dem på at tage hjem. At at de kommer til at leve i omkring sproget, og hvor de nu skal hen, og hele kulturen, og følger med i den, så man er klar til hjemsendelse i morgen, så man ikke pludselig kommer, efter man er blevet dansk igennem alle de mange år, og så pludselig befinder sig et eller andet mærkeligt sted, hvor børnene slet ikke har nogen
som helst forhold til. Jeg kom bare lige til at tænke på, var det egentlig ikke Dansk Folkeparti, der foreslog, at man skulle forbyde paraboler, så man må ikke sidde og se arabisk tv i Vollsmose, men på asylcentrene, der er det eneste, man skal se, fordi det er der, man skal tilbage.
Det er asylansøger og indvandrere. Det har I aldrig rigtig lært at skelne imellem.
Men de er jo i Danmark. For mig er det altså ikke sådan en gang zoologisk have, hvor man burer folk inde. Når de er her, også som asylansøgere, og de venter på, at deres sag bliver behandlet, så er de i Danmark, og så skal de også integreres.
Og nu snakker vi om afviste asylsøgere, ikke?
De er afvist.
Jo.
De er afvist. Der er ikke nogen vej tilbage. De skal ikke være her. De er meget alene.
Ja. Men som sagt, som du også selv sagde, Syrien er eksempel på et land, hvor du ikke kan sende folk hjem.
Og det er Iran. Nu. Iran er rimelig roligt.
Iran, faktisk er det et særligt problem med iranerne, fordi man kan sige, at mange af de andre afviste asylansøgere, det er lidt teknisk det her, men når man bliver afvist, så skal man skrive under på, at man vil hjemrejse frivilligt. Det er der meget få, der gør, fordi man skal ikke glemme, at selvom vi vurderer, at de ikke er forfulgt, så er der en grund til, at de brugte flere år på at komme til Danmark, måske at sidde i en flygtningelejr i Pakistan på vejen, osv.
Ja, det er fordi, så, det er jo bedre i Vesteuropa, end der er i Iran.
Nej, men man skal ikke... Man skal ikke glemme, at det kan godt være, at vi vurderer, at de ikke er forfulgte. De føler selv, at de er forfulgte. Derfor er det for mange af dem en ret stor barriere at skrive under på det der papir. Heldigvis kan man sige, at de fleste tilfælde, så er det fuldstændig lige meget, om de skriver under eller ej. Den aftale, vi skal lave med det land, de kom fra, det afhænger ikke af, om de skriver under eller ej. Og der synes jeg, man skal se bort fra det. Det er fjollet at kræve sådan noget af dem, når det er ligegyldigt. Men lige præcis i randerne, der er det faktisk et problem, fordi der siger regimet, vi vil kun tage imod flygtninge eller asylansøgere, hvis de har skrevet under på, at de frivilligt vil tilbage. Vi gider ikke at have dem, som ikke gider at være i Iran længere. Og det er faktisk en selvstændig problemstilling. Og derfor kan man sige, at den gruppe er rigtig svær at hjælpe, når vi siger, at et krav er, at de skal samarbejde. Fordi de står selv, de står selv i vejen for at blive hjemsendt. Men det er den lille gruppe, at der er også særlige forhold i hver enkelt tilfælde. Men for mange af de andre, der er sagen jo, at de samarbejder. De vil ikke skrive under på det der papir, men ellers samarbejder de om pas osv. osv. Men det papir er også fuldstændig ligegyldigt, fordi det er ikke det, der er afgørende for, om vi kan sende den hjem eller ej. Men det er jo ret teknisk, og det er også derfor, vi lige nu er ved at kigge på det der med samarbejde. Hvad præcis mener vi ved det? Jeg har det sådan, at det vi skal mene, det er jo det, der er afgørende for, at vi kan sende dem hjem. Det er klart, hvis Iran, der skal man have, at de skriver under, så har man brug for det. Men andre lande, der har man altså ikke brug for, at de skriver under, og så kan det være lige meget.
Men det, vi kan konkludere nu, efter at høre jer to, selvom du sidder og muligvis næsten har et helt flertal bag dig i Folketinget, og du taler på vejen det, så hvis du sidder ude i et center nu, eller i en kirke og sultestrækker, der er ingen hjælp at hente fra Zenia Stampe, og selvfølgelig heller ikke fra Søren Espersen.
Nu ved jeg ikke, hvem du snakker om. Nej, fordi at vi skal jo forhandle det her på plads. Så skal det igennem Folketinget. Og jeg tror... Og
det kan godt tage lidt tid, gerne, ikke?
Det kan tage tid.
Det kan tage meget
tid. Jeg tror, det kommer, det kommer igennem Folketinget i efteråret. Men så handler det jo også om nogle helt praktiske ting. Vi skal ud. Ja, men så skal vi ud og købe bolig og så videre, fordi det der med at skulle flytte folk ud fra centrene, det er jo også en helt ny logistik. Det er rigtigt, det tager noget tid. Og derfor er det også afgørende for mig, at jeg skal faktisk til Sandholm i morgen og snakke med nogle af de her sultestrækkende. Og nogle af dem vil jo ikke kunne komme ud fra centrene, fordi de ikke samarbejder om hjemsendelse. Nogle af dem vil. Men jeg vil i hvert fald gerne fortælle dem, at vi ved jo godt, hvor syg man kan blive af at sidde i et center.
Ja. Må jeg godt stille dig et spørgsmål, Signe? Tror du, det bliver mere eller mindre attraktivt for de folk, som er afvist af asylansøgere, fortsat at nægte at tage hjem, hvis de pludselig befinder sig i en bolig med have og røvballegardiner og hæk? Eller tror du det?
Jeg tror absolut ingen forskel, det gør.
Nå.
Det, der er afgørende for dem, det er jo den frygt, det er jo den frygt, de har for deres hjemland.
Hvad skal de egentlig foretage? Så skal de må jo ikke arbejde.
Det er jo lige præcis det, de må.
Det skal de efter det nye.
Så
har de jo de facto fået opholdstilladelse.
Nej, det har de jo ikke. I det øjeblik, at vi har en hjemsendelsesaftale med deres land, så kommer vi og henter dem.
Ja, det tror du ikke selv. Det tror jeg simpelthen.
Det tror jeg da på. Hvilken forskel er der på, at når en politimand skal hente en asylansøgerfamilie, om de sidder i en lejr, eller de sidder i en lejlighed ude i en eller anden by? Det er jo fuldstændig samme situation.
Man men tager du svarer bilen, mig ikke på det spørgsmål, jeg stiller dig. Hvad er mest attraktivt? At sidde ude i sit hus, i et nyt hus, eller at sidde i lejren? Du har selv sagt, hvor forfærdeligt det var i lejren. Hvorfor skulle de så lige pludselig, når de kommer ud i et hus, tænke, nu vil vi gerne hjem?
Hvis vi skal forholde de to situationer op med hinanden, så tror jeg faktisk, der er større chance for, at de tager hjem, hvis vi sørger for, at de kan leve et så normalt liv som muligt og ikke bliver syge. For det, der er problemet med den politik, som I har ført i 10 år, det er jo, at folk er blevet syge. Og når folk bliver syge, så ender de med at blive her. For vi kan ikke sende syge folk hjem. Og det er jo derfor, at jeres politik, det er jo rent symbolpolitik.
Så du tror, at vores intention har været at gøre folk rigtig syge, så de bliver?
Ja, det er da derfor, de sidder i centrene.
Det giver da bestemt ingen mening.
Hvis man er rask og frisk, så finder man ud af, i det her liv, der er ingen fremtidsudsigter for mig, og derfor bliver jeg nødt til at tage hjem, selvom at jeg har angst for det, bange for det,
hvis vi nu mødes her igen om 5 år, I gennemfører de her ting, og så I pludselig får den der aftale med Iran, lad os nu håbe, der kommer jo lidt tøbrud også i Iran, det må vi da håbe alle sammen, og så ser man politibilerne køre ud, eller hvem der nu kører det ud og henter folk, og sætter dem på en flyvemaskine. Så har de været på arbejde, og de har formentlig fået børn, og de har det ene eller andet. Tror du virkelig på, at I vil acceptere det? At offentligheden vil acceptere det der?
Ved du hvad? På det tidspunkt, så vil vi kunne hente raske mennesker. Hvis de bliver i lejrene, så er de syge, så kan vi ikke hente dem og sende dem hjem. Det er lige præcis det, der er forskellen. Det er netop det scenarie om 5 år, hvis de har fået lov til at bo uden for centrene, så er de raske og sunde og kan finde ud af at magte og videreføre et liv der, hvor de kom fra. Hvis de har fået lov til at sidde og rådne op i centrene, så kan jeg godt sige, at halvdelen af dem de er gået til og blevet så syge, så vi aldrig nogensinde kan sende dem ud.
Men selvom de så skal leve uden for lejrene og have lov til at arbejde og så videre, så skal der så næsten sådan stå et stort skilt der, hvor de bor, hvor der står, hvor de går ud af døren, hvor der står, husk, du har ingen fremtid her. Altså, der er jo en modsætning. Det er jo ikke enkelt, det her, vel?
Nej.
Du kommer da til at skabe et hul. Det har Søren Espersen da ret i.
Men helt ærligt, det er jo også et uløseligt problem. Det er det jo. Vi har et problem. Nogen, der bliver afvist, de er så bange for at komme hjem. Selvom vi har vurderet, at de ikke har nogen grund til at være bange for det, så er de så bange, at de ikke selv tør at tage hjem. Og så kan vi ikke lave en aftale med deres land. Det er bare et problem, som vi har, som den gamle regering havde. Jeg mener, de sad i 10 år. Der sidder mennesker i de danske asylcenter, der har siddet i over 10 år, Det er et problem. Nej, må jeg bare lige sige. Lad være med at komme og sige, at det er os, der har skabt det problem. Det var et problem, I også var med til at skabe, og som I ikke har løst. Nu siger vi, at de der mennesker, i stedet for at de rådner op og bliver syge, så vi aldrig nogensinde kan sende dem hjem, så sørger vi for, at de ikke går til, sådan så de er raske den dag, vi er i stand til at sende dem hjem.
Okay, Før 2001. Da vi var med til at komme til magten, der kom der hvert eneste år 28.000 til 29.000 flygtninger og asylansøgere i det her land. Det fik vi bragt ned til 2.000-3.000 i de sidste år.
Må jeg ikke lige melde Søren Espersen om, at det ikke afhænger om dansk asylpolitik, hvor mange der kommer til Danmark? Det afhænger om situationen rundt i verden, og krig og så videre. Jeg tror lige i det her tilfælde, skal du se situationen fra verden og til Danmark.
Okay, men jeg kan bare konstatere, at i Sverige er der næsten 100.000, der kommer per år. Vi var oppe på dengang på 28.000-29.000, fik det bare drastisk ned, fordi vi indførte nogle skrappe udlændingeregler. Det er det, jeg siger, I nu, i humanitetens navn, er begyndt at føre tilbage til, det var før 2001. I har kæmpet som små løver i de 10 år mod alle de udlændingsstramninger, som vi kom med, for I vil ikke have dem, og nu er I ved at føre dem tilbage.
Det er det, der er sagen. Der er ikke sket en stramning af asylpolitikken. Det er fuldstændig samme krav, der skal gøre sig gældende for, at du får asyl.
Det passer ikke.
Som er dengang, som der er i dag.
Asyl har
det,
vi taler om nu,
du prøver hele tiden at afspore debatten, du gør. Nå. For du godt ved, du har en dårlig sag lige her. Det har intet at gøre med, hvem der får asyl eller ej. Det har noget at gøre med de mennesker, som er under alle omstændigheder. Skal de leve i et center, i en lejr, i en zoologisk have, i et bur, så de bliver syge? Eller skal de have lov til at leve et så normalt liv som muligt, så de er raske den dag, vi skal sende dem hjem?
Jeg tror, at lytteren, Søren Espersen får en kort bemærkning, for du skal selv ud af studiet nu.
Hvis det er at afspore debatten og fortælle, hvad der er forskellen på vores stramme udlændingepolitik og hvad det havde resultater på det, I har, så
hvor
synes
har
ikke, det er
fair. Hvor har vi strammet asyllovgivningen?
Jeg tror, at...
Det var meget godt, at han kunne slippe nu, ikke? Fordi det har nemlig ikke særlig godt svar på.
Jeg vil lige sige, jeg tror, at lytterne er nogenlunde klar over jeres positioner.
Hvis jeg lige må ganske kort sige, at det har noget at gøre med familiesammenføringer. Det er der, hvor humlen den er.
Prøv at høre, vi snakker asylpolitik. Jamen, så er man virkelig langt ud, når man begynder at inddrage familiesammenføringer.
Nej, fordi nu, jeg synes, det er umuligt at få et ord at indføre. Det, der var grunden til, at der er så få, der kommer, det er, fordi folk ved, at de kan ikke længere få familiesammenføringer, hvis de har asyl. Derfor kommer der 100.000 til Sverige, og derfor kommer der en 3-4.000 til Danmark. Sådan er det.
Tusind tak til Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og Zenia Stampe, fordi I kom her og diskuterede...
Og tak for sådan en rigtig levende debat, det er vi rigtig glade for.
Ja.
Kom snart igen.
Ja, det er godt. Det gør vi.
Der er ingen far for, at I bliver enige. Tusind tak, fordi I kom, fordi nu skal vi en lille tur videre, fordi det var nu, vi skulle have haft den store skattereform tilbage.
Jeg har lige en kommentar, inden du fortsætter, Torben.
Okay.
Det her, det var faktisk første gang, at vi i programmets levetid havde en debat om asylpolitik, udlændinge osv. Og det er faktisk lidt tankevækkende, når man tænker på, at hvor meget den dagsorden har fyldt. I dansk politik i
10 år.
År 10, måske
15 år.
Og vi har sendt i siden 1. november,
og
vi har ikke diskuteret det en eneste gang. Og vi har underkøbet haft Pia Kjærsgaard herinde, og ja, nu har vi så Zenia Stampe, så blev vi nødt til at diskutere det. Men ellers så har vi faktisk diskuteret det. Det synes jeg egentlig er ret
tankevækkende,
at den dagsorden er helt væk. Men jeg vil stadig sige, nu hørte jeg jo lige de to ting, jeg var ikke klar over, at regeringen var på vej med det her initiativ. Som jo alt andet lige vil forbedre mulighederne for folk at komme ud af de her flygtningecentre, asylcentre hedder det jo, og skabe sig en tilværelse. Det er jo så godt for dem, men at der er skabt et hul, det kan hun ikke løbe fra. Der, det kan hun
men
altså
det siger jo også mig, altså dig som følger dansk politik så nøje, som du gør, at du faktisk har overset den her.
Det
siger jo noget om, at det der efter de der 15 år, der er der simpelthen indtrådt en træthed i befolkningen af at diskutere udlændingepolitik og asylpolitik, flygtningepolitik. Man kan simpelthen... Og
måske også, fordi det ikke er så stort et problem længere. Jamen, altså, VKO's politik er lykkedes, altså...
Ja, ja, og SF og Socialdemokratiet i store... Altså, det er
de
der
har adopteret den.
Altså, nu kan man sige, at de har lovet mange ting, de ikke har gennemført, men det her spørgsmål, der har de jo holdt de radikale i kort snor indtil videre.
Det må man sige.
Og derfor,
det, det slipper vi ikke med. Nu har vi fået endnu en radikal ind i studiet.
Ja, det har vi nemlig, og det er fordi, vi skulle faktisk have været i gang nu med den store skattereformsdebat. Og det skulle vi have været med de konservatives skatteordfører, Mike Legarth. Han har så i sidste øjeblik meldt afbud, men vi har... Nadim Farooq fra det radikale venstre, fordi I skulle have diskuteret det, men til gengæld så får du jo så alt taletiden.
Og det er du sikkert ikke ked af, Nadim.
Det tror jeg ikke, du er ked af, og du skal nok få et borgerligt modspil, fordi at Jarl Kordua, vores politiske analytiker her i programmet, han er jo altså også medlem af partiet Venstre. Så I kan jo sådan set så er det mig, der bare er, hvad skal man sige, tilhører til denne skattereformsdebat.
Du kan blande dig lidt, som alle lytterne kan.
Jeg er lytterne.
Men lytterne kan ringe ind på telefon 24 7 24 7, eller skrive til os på Kordua og Steno på Facebook. Velkommen, Nadim Farouk.
Tak.
Du kommer direkte fra Christiansborg. Vi er jo i København, skal jeg lige sige til vores lyttere i Jylland og på Bornholm og andre steder. I præsenterede min skattereform her i tirsdags. Og det har I brugt noget tid på at blive enige internt. Er det ikke rigtigt?
Jo, vi har haft nogle gode snakke, som jeg plejer at sige.
Du har simpelthen deltaget i forhandlinger som skatteordfører, eller hvad?
Nej, ikke i det sidste forløb. Det okay. har været helt oppe i regeringstoppen.
Oppe i det store maskineri.
Ja, jeg plejer at sige, at det er folk med en lidt højere lønramme, end jeg er i, som så sidder og lægger det sidste prikker på, altså sådan lægger kabalen, så at sige. Men jeg har været med til at udarbejde det radikale sådan indspil til skatteforhandlingerne, som Margrethe har forhandlet ud fra. Og så på den måde har jeg jo en del aktier i det alligevel.
Men nu har vi jo fået lidt mere tid, så jeg har faktisk aldrig truffet dig, og det er også første gang, du er med i det program, og du er også nyvalgt folketingsmedlem, så måske lige for lytteren skulle præsentere dig. Du har jo ikke et specielt dansk klingende efternavn.
Nej.
Så hvor stammer det fra?
Fra Pakistan.
Fra Pakistan.
Mine forældre er fra Pakistan,
ja.
Og jeg er født her i Danmark. Og,
hvor er du valgt henne?
Ude i Tostrup-kredsen.
I Tostrup-kredsen.
Jeg bor i Tostrup.
Du bor i din kreds.
Du repræsenterer simpelthen kredsen.
Ja, jeg er en af de lokale. Det må der meget få af.
Og du er heller ikke så gammel.
Nej, jeg er 35 år. Okay. Så tak for det.
Men har du så også læst Kant Skinpol som halvdelen af
forskningsmedlemmerne? Nej, jeg er lidt i minoritet. Jeg har læst Kant Polit. Altså, jeg har,
det er en glimrende uddannelse, skal jeg hilse
sige. Ja, det er det. Jeg har læst nationaløkonomi. Og det bærer stemningen også præg af nogle gange i vores gruppe, fordi jeg synes, det bliver lidt for let købt nogle gange.
Og det er en meget, meget bedre uddannelse end Kjell Skjælpo.
Ja, det andet er en videregående avislæseruddannelse.
Præcis.
Nu får jeg tæsk. Nu får jeg tæsk af gruppen i morgen, men indtil videre kan jeg jo godt
sove. Men ikke her.
Det, men jeg synes, at vi skal sige, statsministeren har så den videregående avislæseruddannelse, ikke?
Jamen, min salige svigerfar, han kaldte det for det udvidede avislæserkursus, når man havde været på Kjell Skjælpo uddannelsen. Nå, vi skal skattereformen.
Ja, og altså, jeg har jo før i det her program afsløret, at jeg har stemt radikalt. Ikke fordi jeg er medlem af partiet, men jeg sympatiserede mere ved sidste valg, også fordi, måske lidt i relation til den der, at vi havde haft 15 år med udlændingedebat, at folk ville bare have en anden regering, fordi vi havde ikke snakket mere om udlænding. Og så stemte jeg også på det, fordi jeg tænkte, jamen hvis nu skal have en rød regering, så er det rart, at der er en voksen til stede. Så stemte jeg på det radikale venstre, og når man så ser det her skatteudspil, så kan det godt være, at sådan nogen som Cordua og folk borgerlige synes, at det ikke er et vidtgående nok. Men når man ser på, det er jo ret dramatisk, at det er altså det, som man for 15-20 år siden med venstrefløjsånd ville kalde, det her er det, nu starter vi virkelig på den sociale massegrav. Hvordan har du det med altså at det, som du lægger frem, som I lægger frem nu som en skattereform, altså det bliver rost for at være en blå skattereform. Så skal du sige, at det er det ikke, eller hvad?
Det er det ikke. men det er voldsomt. Jeg tror ikke, det så meget handler om, at radikale har fået det meste igennem. Jeg tror mere, det handler om, altså bare lige for at starte med at sige, at det meningen er helt klart, at alle tre partier har store aktier i skatteudspillet, og også kan genkende sig selv i det. Så på den måde er det regeringens samlede, ikke bare sådan teknisk, men også sådan rent følelsesmæssigt. Men jeg tror ikke så meget, det handler om, at radikale har fået så og så meget igennem. Jeg tror, det handler om, at der er et momentum i øjeblikket. Der er en forståelse af, at vi bliver nødt til at gøre nogle ting. Det kan også være, at man for 10 år siden ville blive beskyldt for at udføre social massegrav, eller måske kortere tid siden. Men der er en anden stemning, og man kan sige krisebevidsthed i befolkningen. Og så kan man altid snakke om, om den burde være større, den krisebevidsthed. Det kan vi altid diskutere. Men den er der. Og det synes jeg er rigtig godt. Fordi der er en forståelse hos borgerne, hos dem, jeg taler med, både på Vestegn, men også bedre stillede borgere, som siger, jamen, vi bliver nødt til at gøre noget. Vi kan jo ikke bare holde fast på hver vores og sige, at det ikke må gå ud over min tegnebog.
Men det synes jeg også, at man må rose de radikale for. Altså, de har været med i reform, der afskaffede efterlønnen, og, eller i hvert fald erstattede den med noget andet, billigere for statskassen. Og også, at arbejdsudbuddet er blevet sat på dagsordenen. Den her reform, som er, må man jo sige, er rimelig ambitiøs. Vi har jo givet skatteministeren ugens fidusbamse for dele af det her forslag. Og der er jo, nu har du sikkert, du er jo økonom, og du er politiker, så du har sikkert også læst Børsens artikel i dag, hvor Krakke har regnet på de her tal, og sagt, at 54% af finansieringen kommer fra, at man har sat en bremse på overførselsindkomsterne, så deres pristalsudregulering. Det er simpelthen der, hvor pengene kommer fra. Vil du virkelig have os og lytterne til at tro på, at SF kan genkende sig selv i det? Jeg havde ikke troet, jeg skulle leve så længe, jeg oplevede det i min levetid.
Jamen, det er en anden tid nu. Jeg vil sige helt ærligt, altså, når vi har siddet og snakket, jeg ved også godt, at det ikke er, måske ikke er, nu skal ikke udtale mig om SF-politik som sådan, men det kan godt være, at det ikke er sådan en klassisk SF-politik, men når jeg har talt med dem, jeg taler med skatteordfører for de andre partier og med ministeren, jamen så har vi ikke gået til det her med, at nu skal vi få så meget som muligt af vores respektive partiers politik igennem, men se på, jamen, hvordan maksimerer vi arbejdsudbuddet, samtidig med, at vi lever op til, at der skal være en social balance.
Det er jo sådan set, jamen, det sidste kan man nok diskutere, men det første, det så arbejdsudbud, det lykkedes med. Det er der heller ikke nogen stiller spørgsmålstegn ved.
Men der er også meget arbejdsudbud i at have en afdæmpet regulering af overførselsindkomster. Så det er jo nærmest en dobbelt dividende, nu økonom, så du forstår, hvad
jeg
siger.
Jamen, det er hensyn til lytterne. Vi skal også have lytterne med.
Der er sådan to sider. Der er flere gevinster i det her. Normalt, når man siger, at man vil øge arbejdsudbud, vil for eksempel hæve topskattegrænsen, jamen, så skal der bruges nogle penge på det. Det vil sige, det er en balance. Staten taber nogle penge ved at give nogle lettelser i toppen, eller i beskæftigelsesfradraget.
Det må man sige.
Ja. Her er der faktisk, kan man faktisk spare nogle penge, og samtidig øge gevinsten ved at være i arbejde.
Og det er fremragende forslag. Men nu har vi fået en lytter igennem.
Det har vi nemlig, og jeg skal lige bede dig, Nadim Farooq, om at tage nogle hovedtelefoner på, for ellers så kan du ikke høre, hvad lytteren siger. Men vi skulle have hul igennem til Christel Wilms i Skovlunde. Det er jo også en slags Vestegn her i nærheden af København. Er du med os?
Det er jeg. God formiddag.
God formiddag og velkommen til. Du har noget at sige til Nadim Farooq?
Det har jeg. Jeg har et spørgsmål angående den nye skattereform, altså forslaget til skattereformen. Og det berører børnechecken. Så vidt jeg har forstået, så er der et forslag om, at indkomster over 700.000 bliver beskåret med så et eller andet beløb. Jeg ved ikke, om det er per barn eller i det hele taget. Og der vil jeg gerne spørge om, hvorfor det ikke bliver husstandsreguleret, sådan at det er den samlede husstandsindkomst. Fordi der er jo visse tilfælde, som for eksempel i mit, er en skævfordeling af husstandsindkomst, således at den ene part har en høj indkomst, mens den anden for eksempel ingen har, eller som i mit tilfælde, en meget lav indkomst, som er reguleret, fordi jeg er på førtidspension efter min mands indkomst. Så først bliver jeg reguleret, fordi han har en høj indkomst på min førtidspension. Så tjener han så flere penge for at kompensere for det. Og så bliver vi så ramt, fordi han måske tjener, eller hvis han så får et job, hvor han tjener 20.000 eller derover, hvilket selvfølgelig betyder noget for os med tre børn.
Christel Wilms, jeg tror, at Nadim Farooq, han har forstået spørgsmålet, og jeg tror også, han er klar til at svare på det.
Ja, jeg har forstået spørgsmålet. Jeg synes faktisk, at det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg forstår udmærket din bekymring. Fordi vi har netop siddet og puslet med, hvordan så frem vi skulle have en aftrapning af børnefamilieydelsen i forhold til indkomst. Hvordan vi skulle gøre det på den bedste måde. Mm. Vi havde faktisk husstandsindkomsten som model indover først.
Det må jo også være det mest rimelige på en eller anden måde.
Og det er også derfor, vi havde det på tegnebrættet først.
Ja.
Men grunden til, at det så røg ud, det er fordi, at det har større negative virkninger på de, vi kalder arbejdsudbud, det vil sige tilskyndelsen til at arbejde. Fordi der lige pludselig ville være to, som på en eller anden måde ville opleve et stigende marginalskat. Nu hvor vi gør det på den måde, så er det faktisk kun én person. Jeg ved så godt, at det så også har betydning for adfærden for en anden person, men ikke direkte, som det ville være, hvis det var husstandsindkomst. Lad os bare antage, at vi havde lagt et niveau, som hedder 700.000 som husstandsindkomst.
er...
Så hvis man skal være lidt kynisk...
Højere, måske. Ja,
hvis man skal være lidt kynisk, så kan man sige, så er der to borgere i husstanden, som så vil gå og spekulere i, om det lige kunne betale sig at ligge samlet set under eller over 700.000. Når vi så har 700.000, som i praksis er 760.000, må vi formode, at det vil være behæftet med mindre spekulation at regne ud, om det nu kan betale sig at ligge over de 760.000 eller ej. Og derved så får vi ikke så mange, det vi kalder en negativ effekt på arbejdsudbuddet, tilskyndelsen til at arbejde mere. Det eliminerer vi ved netop gøre det på den måde, som vi gør. Men vi har haft en anden model på bordet. Den var bare endnu mere bøvlet, for nu at sige livet.
Christel Willems, er du tilfreds med svaret? Du er sikkert ikke enig, men...
Nej, ikke rigtig egentlig, fordi jeg har også forstået, at folk, der ikke er gift, altså, men at samlevere og har børn sammen, ikke bliver ramt af den her.
Er det ikke en skat på ægteskabet, Marie Forhåb?
Jo, hvis du ser på det isoleret, det er rent skatteteknik, men omvendt kan man sige, at der er så mange andre skattemæssige fordele ved at være gift i forhold til udnyttelse af ægtefællens fradrag og andre ting. Så...
Men nu er der så i mit tilfælde en stor ulempe, fordi jeg bliver jo indkomstregulet. Min første pension er meget, meget lav. Den er på... Altså, jeg vil næsten ikke mere sige det i pension. Men det er jo, fordi min mand tjener meget. Det vil sige, i vores tilfælde er der jo absolut ingen incitament for ham til at komme op og tjene mere, selvom han har en vel meget god uddannelse og arbejder inden for en biotech-branche, der til dels...
Heller ikke når...
Alt arbejdsindsats, den kommer der ikke til, han kommer ikke til at arbejde mere ved den her model, fordi, og det vil nok være sådan i mange tilfælde, at hvis der er en part, der har en indkomst på over 700.000, så er det ofte, fordi de har et meget karriereorienteret job, hvor det så til del kræver, at den anden part måske tager visse ting i hjemmet. Og nu kan man så sige, nu er jeg førstepensionist, så det giver det sådan sig selv, ikke? Men der kan også være andre tilfælde, hvor man simpelthen har valgt, at den ene part går hjemme, og det bliver jo også lige ramt.
Ja. Christel Willems, tak, fordi du ringede ind. Jeg tror, vi bliver nødt til at konkludere lige meget, hvilken skattereform man laver, så vil man altid kunne finde nogen, der kommer i klemme. Og det blev så dig i denne omgang her, fordi vi skal videre, og der er nemlig flere, der har meldt sig.
Det har vi, men jeg vil også lige sige til Christel, at, nu forhandler de jo med... de borgerlige, eller hvem det nu bliver til, så det kan jo være, at kommer til at se lidt anderledes ud, når vi når frem til målstregen. Men vi har fået nogle spørgsmål på Facebook, blandt andet fra Thomas Kavle Poulsen, som skriver, hvad betyder en forhøjelse af lønsumsafgiften for antallet af arbejdspladser i finansielle virksomheder i Danmark? Flytter de store nordiske banker ikke bare arbejdspladserne til Norge og Sverige, spørger Thomas Kavle Poulsen. Og vi har jo allerede set de der heltidsannonceaviserne fra hvad hedder det, Finansforbundet, som organiserer folk i banker og sparekasser osv. Så har han ikke en pointe her?
Jo, det har han.
Altså, hvorfor gør I det så?
Fordi at, det er, efter min mening, også som økonom og som politiker, den mindst skadelige måde at indføre en bankskat på. Vi har haft andre modeller indover. Også noget, som hedder en balanceskat. En skat på bankernes balance, hvor vi kunne se, at samlet set, så ville det have flere forvridende effekter. Det vil sige, det ville faktisk betyde en større slutregning til virksomheder og til borgere.
Det er det mindst forvridende, som det hedder økonomisk sprog.
Ja, altså af alle alternativer var det mindst ringe, når I nu alligevel skulle ind og hente det proveny, varige proveny på 400 millioner. Og der ved jeg godt, at det ville kunne betale sig for nogle finansielle institutioner nu at få ordnet nogle af de her opgaver. I stedet for in-house, så få udliciteret, hvor arbejdskraften er billigere. Det vil sige, og den effekt får vi. Jeg tror ikke, den er voldsom, men den effekt er der, og derfor har Finansforbundet en pointe. Det min pointe er, hvis vi så havde indført en slags Tobin-skat, skat på
finansielle
transaktioner, jamen så ville det ikke kun være mindre dele af arbejdspladser, der var flyttet, så var der store dele af de her markedsafdelinger, som kunne finde på at flytte. Plus at der vil ske en større overvæltning af den omkostning på forbrugerne, plus et balanceskat vil være lige så forvridende, eller lige så skadelig.
Men I mener jo også, at banksektoren er for stor i Danmark. Der er alt for mange banker, og de skal være større, færre og større. Ikke? Det er jo det, der er udviklingen, kan man sige. Så nu har jeg skubbet lidt på den udvikling ved at indføre sådan en lønsumsafgift. Er det ikke rigtigt?
Ja, det kan du sige. det er jo rigtigt, at vi arbejder på at gøre den danske banksektor mere sund, og vi er også med Margrethe Vestager i spidsen forestået en del regulering af bankerne med kapitalkrav og likviditetskrav. Og jeg skal hilse at sige, at det er meget barske krav. Men jeg kan også se det fra de finansansattes vinkel, at de jo selvfølgelig foretrækker, at man helt sløjfer lønsumsafgiften, og i stedet ligger hele beskatningen over på bankernes balance og indtægter eller andre dele. Men det er bare for at sige, at der er to til at betale. Enten virksomheder og du og jeg og andre borgere på den ene side, eller bankerne. Og,
men bankerne, skal man sige, de har det jo svært i disse år. Hvorfor beskatter I bankerne? Når, altså nu så jeg, at Danske Bank, de er jo blevet nedgraderet af Moody's, det her analyseselskab, fordi de taber en masse penge i Irland og sådan noget, og nu kommer jeg så og flår dem i lønsumsafgift. Altså, hvordan hænger det sammen?
Altså,
ja, jeg skal lige sige, at jeg aktionerer Danske Bank, så det er selvfølgelig har også en interesse i at aktionere.
Altså, er der ikke også noget, der hedder momentum, altså på den her måde, der hedder, at bankerne, de er simpelthen blandt folk på gaden, bare nogen, som de skal bare have nogen tæsk, og derfor skal man udnytte det mulighed til at punkte dem lidt.
Jeg vil sige, at der er rigtig mange, der gerne vil beskatte bankerne meget mere. Jeg er ikke sådan helt ivrig efter at beskatte bankerne så meget, fordi jeg ved, at bankerne lige nu er på gyngende grund. Og når bankerne er på gyngende grund, så er resten af økonomien det også. Det er meget vigtigt at forstå, fordi der er mange følelser i det her, og det kan jeg godt forstå. Der er rigtig mange, der gerne vil have hævn over bankerne. Jeg møder selv de borgere, som har mistet ægtefælle og job og hus, som siger, hvorfor slår I ikke på tæven for bankerne? Det er deres skyld. Og det vil bare sige, at vi skal se fremad.
Det er jo også tabt penge.
Ja.
Det er jo lånt for mange penge til folk, til projekter, penge, som ikke skulle...
Men det er for entydigt bare at give bankerne skyld for finanskrisen.
Det er enig. Jeg har faktisk flere spørgsmål.
Men det er bare den sidste ting. Det er, at nu hvor vi skulle have bankskat, så synes jeg, at det er den mest fornuftige måde at gøre det på. Det mindst ringe måde at gøre det på. Plus, at bankerne selvfølgelig også får gavn af den vækst, vi kan skabe med skattereformen.
Rasmus Schøler, han har faktisk en helt del spørgsmål, og vi har jo stadig lidt tid her, så lad os bare fylde dem af her. Han skriver, jeg kan godt vide, hvad der menes, når der i 2020-planen står, altså 2020-planen, det er regeringsøkonomiske plan, som kom for nogle uger siden, at 80.000 af de 180.000 arbejdspladser, regeringen vil skabe frem mod 2020, stammer fra normalisering af konjunkturerne. Er det ikke useriøst at skrive i en 2020-plan, skriver han? Hvornår kommer denne normalisering? Er det udtryk for, at regeringen kan se ind i fremtiden? Det han jo egentlig siger, det er, I sidder og regner med fugle på taget i virkeligheden, i jeres økonomiske planer. Har han ret i det?
Altså, hvis jeg kunne forudse økonomien og have sådan en krystalkugle, så sad jeg ikke her, så sad jeg et helt andet sted.
Så sad du i den danske bank.
ja, eller på en ø.
Hvorfor ikke på Wall Street eller et eller andet?
Men det er bare for at sige, at jeg tror, at rigtig mange har forståelse for, at det er rigtig svært at se, hvad der sker med dansk økonomi eller med verdensøkonomien.
Altså, men de regner med, at det bliver normaliseret. Det er sådan set det, der er udtryk for.
Ja,
det kan jo også godt gå helt bomben til.
Ja, altså vi er meget forsigtige. Vi tror ikke på en gentagelse af de brølende nuller med fest og farver og huspriser, der bare skyder gennem skovstænden.
Det kommer jo ikke ind.
Sådan
er det økonomisk.
Sådan er det med økonomisk historie. Man glemmer den, og den gentager sig. Det er jeg helt enig med dig i. Men det er i hvert fald ikke på mellemlang sigt, hvis man kan sige det næsten 10-20 år, så er der ikke udsigt til det. Det vi kan gøre i den situation, det er at prøve at få Danmark tilbage på vækstsporet så meget som muligt. Og det, der er den store udfordring, og det er rigtig, rigtig kedeligt, det er, at ifølge prognoser for OECD, så ser det ud til, at væksten kommer udenom Danmark. Danmark kommer til at opleve et vækst i slæbegear. Og der tænker vi på med at kickstart 2.0 med investeringspræmien til virksomhederne, og med at få skabt nogle arbejdspladser ved at, ligesom at understøtte det her opsving, som vi måske kan se konturen af. Der kan vi normalisere konjunkturerne. Så jeg mener, at det er det bedste, vi kan gøre. Altså, jeg tror, at det ville være forkert, hvis vi var mere skråsikre og sagde, at vi nærmest kan få Danmark tilbage i førerpositionen. Så prøver vi at skrive det lidt mere forsigtigt. normalisere konjunkturerne.
Okay. Men Nadine Farooq, som er, du er radikalt skatteordfører, skal vi sige til lytterne, som er kommet til. Du lytter til Korto og Steno på Radio 24-7, og vi har 6 minutter tilbage, inden vi skal have nyheder. Schøler skriver jo også, og det er lidt inde på, lidt i forlængelse af det, du var inde på, Nadine Farooq, at kan du fortælle, hvilke arbejdspladser, at regeringen har skabt med deres kickstart? Helt præcist.
Et godt spørgsmål.
Nej, du kan simpelthen ikke sige, hvad det er for nogle arbejdspladser, I har skabt.
Nej, og det
er
heller
ikke... Der er jo nogen, der mener, at den der kickstart, den kan ikke engang starte en knallert. Det?
Jeg synes, jeg har hørt Thorling snakke meget om de her 8.000 arbejdspladser, ja. Som om de var skabt, men, ja. Men hun ved bare ikke lige, hvor de ligger henne.
Nej, og det er altid besværligt, når man snakker kickstart, og man skal med jeres advaret mod at lægge for meget, lægge for meget i sådan noget kickstart. Jeg vil sige, at kickstart er sådan en sprogblomst.
Er det økonomen eller politikeren, Nadine Farooq, der taler nu?
Ja, men det er sådan en blanding, ikke? jeg er jo radikal, så jeg tager fra begge verdener. Nej, men det er fordi, jeg vil sige, kickstart er vel nok mere et udtryk for, at man afbøder de værste virkninger af finanskrisen. Altså, hvis ikke vi havde kickstart, så ville det se endnu slemmere ud. Og når man laver kickstart, så er det ligesom meget en psykologisk effekt ved ligesom at starte op, og så prøve at indgyde noget optimisme ved at skabe nogle jobs på kort sigt. Det er jo kortvarige jobs, fordi det bliver jo fadet lidt ud i og med, at når investeringerne er fremrykket. Når
det vi taler om, det offentlige konjunkturmodgående investeringer i virkeligheden, ikke?
Ja, og jeg tror, at det bedste...
Så jernbaner og broer og metro og hvad har vi?
Ja, det bedste vi kan gøre, det er at gennemføre en sund strukturpolitik. Det vil sige, regulere overførselsindkomsterne mere afdæmpet, lavere skat, og en budgetlov, som gør, at vi holder de offentlige udgifter i ro. Altså, sund strukturpolitik tror jeg mere på en kickstart. Men kickstart har også en rolle, og det er at afbøde de værste virkninger. Og det kan vi jo ikke se, fordi vi kunne ikke se, hvis ikke vi havde foretaget den kickstart, hvor slemt ville det så have stået til. Så det er svært at isolere effekten og sige, at man har skabt de her de jobs. Men at det har haft en berettigelse, det er jeg ikke i tvivl om.
Schøler skriver også her noget interessant. Han siger, at SF's politiske ordfører påstår, at regeringens skatteudspil ikke vil medføre højere afgifter. Det skulle han have sagt ved afslutningsdebatten i går. Det er da vist noget brøv, hvis det er rigtigt, at Jesper Petersen har sagt det der. Er det ikke rigtigt?
Det er lidt et strid om ord, ikke?
Fordi, er det det?
Ja, fordi man kan sige, at vi sætter ikke afgifterne op, men det vi gør...
Gør ikke det på øl og sodavand og sådan noget?
Nej, man kan sige, at den rabat, der bliver givet ved, at man laver et skattestop, det vil sige... en sodavand, så det koster 10 kroner, var afgiften af 2 kroner. Når den stiger i pris, så med det skattestop, så vil man fastholde afgiften på 2 kroner. Det vil så sige, at vi lader de 2 kroner følge prisudviklingen.
Så I fjerner skattestoppet på de der
ting? Ja, det er faktisk det, vi gør. Okay. Og det hedder indeksering af og afvise af det nominalprincippet. Jeg kan godt forstå, at danskerne bliver forvirret, men det er faktisk det, det handler om.
Godt.
Så det vil sige, du rører ikke ved grænsehandlen. Det er det, vi er interesseret i.
Der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at høre. Det skal vi lige omkring. Det er omkring boligskatter.
Ja.
Fordi at, en del af reformen her skal jo finansieres ved beskæring af rentefradrag. Og det må man nok sige, der var rigtig mange før valget, inklusive de radikale også på et tidspunkt, har sagt det, i hvert fald det var så efter valget, hvis det er, at I ikke vil røre ved rentefradrag ved boligskatterne. Det gør I så nu?
Ja, vi vil ikke røre ved det i indeværende periode. Det er det, vi har sagt hele tiden.
Ja, og også når folk spurgte til det, så svarede jo sådan hende.
Ja, vi havde ingen aktuelle planer. De blev så aktuelle senere.
Ja.
Sådan er det jo.
Så nu føler boligejerne sig sikkert røvrendt, eller hvad? Har de grund til det?
Det vil sige, hvis de føler sig røvrendt, så har de nok også gjort det, at de borgerlige, da de var ude med...
Men nu er det jer, der har regeringsmagten.
Jo, det er bare for at sige, at man kan godt spille heldig i opposition og sige, at hvorfor gør I det der, når... vi jo egentlig viderefører...
Jamen, jeg kommer ikke fra Venstre.
Nej, jo, det gør du.
Jo, men jeg fører ikke deres politik. Så jeg kan jo...
Du laver ministerlister for Venstre.
Nej, det gør jeg for min egen sjov skyld, for min læsers skyld. Men hvad er din kommentar til det? Altså, jamen, hvor skal boligejerne holde for igen?
Jamen, fordi det er fornuftigt.
Det er suagtet af de borgerlige tårer.
Det er fornuftigt rent nationaløkonomisk, at...
Nationaløkonomisk.
Ja, og det er også vigtigt. Altså, vi skal jo,
så det er et argument?
Jamen, det er et argument, at vi skal alle sammen bidrage.
Hvad kan man bruge det til, når man er simpelthen boligejer?
Man kan bruge det til det, at når vi så og se på den samlede udspil, som er med til at holde hånd under væksten, og det vil også komme boligejeren til gode.
Nadim Farooq, tak fordi du kom.
Ja, fordi vi når ikke mere i den, og nu er jeg lige ved at ryge ned af stolen, det var ikke med vilje, men vi når ikke mere i denne uges udgave af Cordua og Steno. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, og formentlig også samme sted. Og så vi har ikke ret meget mere på programmet i dag, andet end at sige tak for nu. I redaktionen sad Louise Helener fra Berlingske Research. Og så er der nyheder lige om ganske få sekunder her på Radio 24/7.